Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik. Selamat berjumpa lagi di udara dalam siaran bahasa Indonesia VOA, Voice of America, Washington DC, edisi Kamis, 19 November 2015. Saya Leonard Triyono bersama produser Lea Johannes dan our operator tonight, the greatest operator, Mr. Curtis Bynum. Thank you for being with us. Akan segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini. VOA mendekatkan Anda pada dunia dan kami mulai dengan pokok-pokok berita. Tiongkok, Norwegia kutuk pembunuhan sandera oleh militan negara Islam. Obama mengatakan militan negara Islam tidak akan terkalahkan tanpa kesepakatan politik di Suriah. Presiden Palestina akui tolak rencana dua negara dengan Israel. Pendengar produser kami, malam ini Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut cuplikannya.
Suatu penelitian yang dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology tahun 2002 menyebutkan, para peneliti dengan tepat memprediksi balita yang memiliki sifat keingintahuan tinggi kelak memiliki IQ yang lebih tinggi.
Bintang pop Justin Bieber Rabu lalu mengumumkan bahwa ia akan kembali mengadakan tur ke 59 kota tahun depan.
Ya, pendengar, silakan simak semuanya dalam siaran malam ini. Tapi sebelumnya, berikut kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Tiongkok pada hari Kamis bergabung dengan Norwegia mengutuk pembunuhan warga negara mereka yang disandera oleh kelompok militan ISIS. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan terorisme adalah musuh bersama manusia dan negaranya menentang segala bentuk terorisme. Pemerintah berjanji akan menuntut mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Militan negara Islam menggunakan majalah online edisi bahasa Inggris mereka, yaitu Dabiq, untuk mengklaim telah membunuh warga Tiongkok berusia 50 tahun, Fan Dinghui, dan warga Norwegia berusia 48 tahun Ole Johan Grimsgaard Ofstad. Kelompok itu menunjukkan foto dua mayat dan keterangan gambar menyebut keduanya dieksekusi setelah ditinggalkan oleh bangsa dan organisasi kafir. Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg hari Rabu mengatakan pembunuhan itu tindakan biadab.
Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis mengatakan upaya untuk mengalahkan militan negara Islam tidak akan sukses sampai ada kesempatan politik. Saya ulangi, sampai ada kesepakatan politik di Suriah. Dan dia yakin penyelesaian itu seharusnya tidak membiarkan Presiden Bashar al-Assad berkuasa. Tak terbayangkan bahwa kita dapat menghentikan perang sipil ketika mayoritas orang di Suriah menganggapnya diktator yang membunuh secara brutal, kata Obama. Dia tidak dapat memperoleh kembali legitimasi dan jika ia masih berkuasa terlepas dari apa yang dilakukan kekuatan luar, akan ada populasi besar yang masih berperang, demikian tambahnya. Obama berbicara setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela konferensi Asia Pasifik di Filipina. Masyarakat internasional telah berusaha selama lebih dari 3 tahun untuk menemukan cara mengakhiri pertempuran di Suriah yang telah menewaskan sedikitnya 250 ribu orang. Fokus utama pertemuan tersebut adalah transisi politik, tapi peran Assad telah memecah anggota-anggota utama ke dalam kelompok yang mendukung dan menentang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
DPR Amerika Serikat berencana hari Kamis melakukan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang yang disponsori oleh Partai Republik yang akan menghentikan program pemerintahan Obama untuk menerima pengungsi Irak dan Suriah di Amerika Serikat. Presiden Obama mengancam akan memveto rancangan undang-undang yang akan memperlambat masuknya migran Suriah ke Amerika Serikat. Gedung Putih mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa rancangan undang-undang itu akan menambah persyaratan yang tidak perlu dan tidak praktis untuk proses penyaringan pengungsi. Senator Bob Corker, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri, mengatakan rakyat Amerika perlu diberi penjelasan tentang proses yang harus dijalani pengungsi sebelum diterima. Ketua DPR Amerika, Paul Ryan, menyerukan jeda penerimaan pengungsi Suriah dengan alasan teroris seharusnya tidak bisa memanfaatkan dan belas kasih negara ini. Beberapa anggota DPR dari Partai Demokrat menyuarakan tentangan keras terhadap langkah-langkah untuk memblokir pengungsi Suriah dan Irak karena para pengungsi itu sudah menjalani pemeriksaan ketat di bawah sistem yang ada saat ini. Presiden Barack Obama telah berjanji akan menerima 10.000 pengungsi Suriah selama tahun fiskal mendatang.
Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk pertama kali mengakui secara terbuka bahwa ia menolak kesempatan kesepakatan perdamaian dua negara dengan Israel tahun 2008 yang seharusnya bisa memberinya hampir semua tanah yang diinginkan orang Palestina. Tawaran mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mencakup penarikan Israel hampir sepenuhnya dari tepi barat dan daratan yang tersambung ke jalur Gaza. Kota tua Yerusalem Timur, lokasi tempat-tempat suci Yahudi dan Muslim, akan berada di bawah pengawasan internasional. Dalam wawancara dengan televisi Israel Channel 10, Abbas mengatakan menolak kesepakatan itu karena tidak diberi kesempatan mempelajari peta yang memaparkan tawaran Olmert. Olmert berbicara kepada televisi Israel mengatakan, kepada Abbas, 50 tahun lagi barulah rakyat Palestina mendapat tawaran seperti yang diberikannya. Abbas mengatakan dalam wawancara yang ditayangkan Selasa malam, negosiasi berlanjut tetapi berantakan tak lama kemudian karena Olmert yang menghadapi tuduhan korupsi mengundurkan diri.
Wali kota New York, Bill de Blasio, mengatakan kotanya tidak akan terintimidasi atau hidup dalam ketakutan setelah militan negara Islam merilis video baru Rabu malam mengancam kota terbesar di Amerika Serikat itu. Kami memahami ini adalah tujuan teroris untuk mengintimidasi dan mengganggu masyarakat yang demokratis, kata de Blasio. Kami tidak akan tunduk pada keinginan mereka. Dia berbicara di Times Square, tempat wisata populer yang muncul dalam video itu. Tayangan gambar menunjukkan apa yang tampaknya sebuah alat peledak yang kemudian dijahit ke jaket kulit seseorang, diikuti dengan serentetan tembakan di Times Square. Kepolisian setempat atau NYPD dan wali kota New York menunjukkan bahwa beberapa rekaman yang digunakan dalam video itu sudah tua. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa hari Kamis di Manila, di mana para pemimpin Asia Pasifik mengakhiri KTT yang difokuskan pada isu-isu ekonomi, sengketa teritorial, dan upaya global untuk memerangi terorisme. Berikut laporan wartawan VOA William Gallo. Para demonstran sayap kiri itu berusaha mendobrak barikade polisi untuk mendapat akses lebih dekat ke tempat KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang dihadiri oleh para pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Barack Obama. Renato Reyes, seorang demonstran dari Aliansi Patriotik Baru, mengatakan kelompok itu menolak proposal neoliberal yang disampaikan pada pertemuan APEC itu untuk mencari berbagai cara guna menopang usaha kecil dan menengah. Renato mengatakan, kami sudah mengikuti resep itu selama dua dekade terakhir dan negara kami tetap terbelakang. Lebih banyak orang menganggur, miskin, dan lapar. Jadi resep ini tidak berhasil. Demikian ujarnya. Tidak ada laporan apakah ada yang cedera dalam bentrokan itu yang terjadi sekitar 1 kilometer dari pusat konvensi, di mana konferensi dua hari APEC berakhir hari Kamis. Walaupun KTT APEC tahunan biasanya berhubungan terutama dengan isu-isu ekonomi, pertemuan tahun ini dibayangi oleh pembahasan tentang terorisme menyusul serangkaian serangan senjata dan bom di Paris pekan lalu. Menurut draft pernyataan akhir, para pemimpin APEC sepakat untuk mengutuk keras semua aksi terorisme yang menurut mereka mengancam nilai-nilai fundamental yang mendukung negara-negara yang bebas dan terbuka. Presiden Filipina Benigno Aquino yang menjadi tuan rumah KTT itu mengatakan dalam sidang hari Kamis bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas bagi kawasan Asia Pasifik. Katanya pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, mengirim anak-anak ke sekolah, membuat orang mampu menghidupi diri sendiri, meningkatkan standar hidup, melindungi lingkungan, mendorong kreativitas dan inovasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Masalah sengketa teritorial Tiongkok dengan negara-negara tetangganya telah menjadi fokus utama lainnya dalam KTT itu. Presiden Amerika Barack Obama menggunakan pertemuan itu untuk memberikan dukungan yang luas bagi negara-negara yang memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan Tiongkok.
I was able to announce that we're increasing our maritime security assistance to the Philippines to record levels, including 2 new vessels. We discussed the impact of China's land reclamation and construction activities on regional stability. We agree on the need for bold steps to lower tensions, including pledging to halt further reclamation, new construction, and militarization of disputed areas in the South China Sea.
Saya bisa mengumumkan bahwa kami meningkatkan bantuan keamanan maritim untuk Filipina ke tingkat tertinggi sejauh ini, termasuk bantuan 2 kapal baru. Kami membahas dampak kegiatan reklamasi lahan dan konstruksi yang dilakukan Tiongkok pada stabilitas regional. Kami menyepakati perlunya langkah-langkah berani untuk meredakan ketegangan, termasuk berjanji untuk menghentikan reklamasi dan konstruksi baru, serta militarisasi wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Demikian ujar Presiden Barack Obama. Gedung Putih mengumumkan paket bantuan baru hingga $259 juta selama 2 tahun, termasuk $79 juta untuk Filipina, $40 juta untuk Vietnam, $21 juta untuk Indonesia, dan $2.5 juta untuk Malaysia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajukan sejumlah syarat kepada PT Freeport untuk bisa melanjutkan aktivitas tambangnya di Indonesia. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan melakukan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sebelum 2 tahun masa perpanjangan kontrak itu, yaitu tahun 2019. Pemerintah juga akan mengambil alih PT Freeport Indonesia jika perusahaan itu tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kementerian Polhukam Jakarta Kamis menjelaskan, Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak akan memperpanjang kontrak Freeport sebelum 2019.
Saya ulangi, Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019. Kenapa tidak boleh? Karena ada PP nomor 77, perpanjangan dari kontrak itu hanya bisa dilakukan dengan negosiasi 2 tahun sebelum kontrak itu expire.
Luhut menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ia mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar pertambangan PT Freeport diambil alih oleh pemerintah.
Kami malah mengusulkan, kalau nanti 2021 itu expire kontraknya, itu menjadi milik pemerintah Indonesia, bisa saja nanti pemerintah Indonesia menuju antam.
Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi telah mengajukan sejumlah syarat kepada PT Freeport untuk bisa melanjutkan aktivitas tambangnya di Indonesia.
Dan kalau itu tidak bisa dilakukan oleh Freeport 2021, ya pemerintah Indonesia ambil.
Sementara itu, terkait dengan laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Majelis Kehormatan Dewan DPR soal dugaan keterlibatan politikus DPR yang inisialnya dikaitkan dengan Ketua DPR Setia Novanto dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang masalah itu.
Kita tidak ada waktu untuk melakukan langkah-langkah hukum. Ya aneh saja. Jadi kalau kenapa dilaporkan oleh Menteri Sudirman, tanya aja Menteri Sudirman. Kenapa dilaporkan itu ke MPD?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Riza Ramli, memastikan ada keuntungan lebih yang didapat pemerintah Indonesia jika Freeport bisa diambil alih.
Cadangan devisa emas Bank Indonesia hanya 100 ribu kilogram. Cina hanya berapa juta kilogram. Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kilogram. Bayangin setengahnya aja kita masukin ke dalam cadangan Bank Indonesia, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke 2.000 perak per US dollar.
Rizal mengungkapkan kontrak karya yang merugikan pemerintah saat ini tidak lepas dari korupnya pejabat di masa lalu.
Bayar royaltinya kecil, limbah dibuang seenaknya, tidak ada divestasi. Itu bisa terjadi karena pejabat-pejabat Indonesia gampang disogok, jadi juru bicara kepentingan asing.
Saat dihubungi VOA, juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, berjanji akan memberikan tangkapan resmi terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport dengan pemerintah Indonesia. termasuk juga dengan wacana soal pengambil alihan aktivitas pertambangan PT Freeport oleh pemerintah Indonesia. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pertanyaan anak-anak karena keingintahuan mereka mengenai sesuatu yang diajukan kepada orang tua dan guru kerap membuat khawatir. Khawatir karena kadang-kadang kita tidak tahu jawabannya. Atau mungkin juga kita terlalu malas dan merasa terganggu untuk mencari penjelasan terbaik. Namun tak jarang kita berusaha keras menjawabnya karena memahami bahwa sifat ingin tahu merupakan kunci untuk belajar. Ada banyak manfaat lain, baik secara psikologis, emosional, sosial, dan bahkan kesehatan, karena sifat ingin tahu tersebut. Berikut beberapa di antaranya. Suatu penelitian yang dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology tahun 2002 menyebutkan, para peneliti dengan tepat memprediksi balita yang memiliki sifat keingintahuan tinggi kelak memiliki IQ yang lebih tinggi. Anak seperti ini juga memiliki kemampuan membaca dan prestasi akademis yang luar biasa. Sementara itu, suatu laporan tahun 2005 yang dimuat di jurnal Health Psychology menyebutkan penelitian 2 tahun terhadap lebih dari 1.000 pasien mendapati kadar keingintahuan yang lebih tinggi terkait dengan berkurangnya risiko mengalami hipertensi dan diabetes. Sifat ingin tahu membantu seseorang untuk bertahan hidup. Dorongan untuk terus mengeksplorasi membantu kita tetap waspada dan mendapat pengetahuan mengenai lingkungan kita yang terus berubah. Ini mungkin menyebabkan otak kita mengeluarkan dopamin dan bahan-bahan kimia yang membuat kita merasa senang sewaktu menghadapi hal-hal baru. Sifat ini juga membuat orang merasa lebih bahagia. Riset menunjukkan sifat ingin tahu terkait dengan emosi positif lebih tinggi, kadar kekhawatiran lebih rendah, serta tingkat kepuasan hidup lebih tinggi. Keingintahuan juga memperluas perasaan empati kita. Sewaktu kita merasa ingin tahu mengenai orang lain dan berbicara dengan orang-orang di luar lingkungan sosial yang biasa kita hadapi, kita dapat memahami perbedaan dalam kehidupan, pengalaman, dan visi mengenai lingkungan kita dengan lebih baik lagi. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
November 1985. Untuk pertama kalinya dalam kurun 8 tahun, pemimpin Uni Soviet dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan puncak di Jenewa. Pertemuan antara Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, tidak menghasilkan perjanjian yang penting. Pertemuan itu mengejutkan beberapa pihak di Amerika, mengingat retorika keras Ronald Reagan tentang komunisme dan Uni Soviet. Tetapi di lain pihak, pertemuan itu sesuai dengan keinginan Reagan untuk mengendalikan persaingan senjata nuklir. Bagi Gorbachev, pertemuan itu memperkuat keinginannya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat, agar ia dapat melakukan reformasi di Uni Soviet. 6 persetujuan dicapai, mulai dari pertukaran kebudayaan dan ilmiah, hingga masalah-masalah lingkungan. Kedua pemimpin, baik Reagan dan Gorbachev, menyatakan puas dengan hasil konferensi tersebut, yang berakhir pada tanggal 21 November 1985.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, sebuah penelitian baru menguraikan tentang dua masalah terkait antibiotik. Pertama, kurangnya akses atas obat-obatan itu di banyak daerah. Sementara masalah kedua adalah berkembangnya kekebalan terhadap antibiotik. Penelitian yang telah diterbitkan di jurnal media Inggris The Lancet itu mengatakan akibatnya banyak nyawa tidak bisa diselamatkan. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Pendengar, penelitian The Lancet itu didukung oleh tim peneliti dari Center for Disease Dynamic Economics and Policy, CDDEP, yang berkantor pusat di New York. Direktur CDDEP, Ramanan Laksminarayan, mengatakan banyak anak yang sebenarnya bisa diselamatkan meninggal setiap tahun akibat penyakit karena tidak memiliki akses ke antibiotik.
We have two problems here. One is that not enough people in the world have access to effective antibiotics.
Kita menghadapi dua masalah. Pertama, hanya sedikit orang di dunia yang memiliki akses ke antibiotik yang efektif. Kedua, kalaupun mereka memiliki akses, mereka mungkin menderita infeksi yang kebal terhadap antibiotik, yang berarti antibiotik tidak ampuh untuk mengobati mereka.
Ramanan menambahkan peningkatan penggunaan antibiotik di sekitar 100 negara bisa mencegah banyak kematian.
Yes, to me that if you universally provide antibiotics, we could save about 440,000 deaths just with pneumonia every year.
Kami memperkirakan jika kita bisa menyediakan antibiotik di seluruh dunia setiap tahun bisa menyelamatkan sekitar 440 ribu kematian akibat pneumonia saja. Kini kekebalan terhadap antibiotik menjadi masalah. Kami memperkirakan ada sekitar 200 ribu kematian akibat infeksi pada bayi baru lahir di seluruh dunia. Jadi ini pun menjadi masalah.
Kurangnya akses ke antibiotik umumnya terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
There is a lack of access simply because of a lack of affordability. A lot of people are just too poor to be able to buy an antibiotic. That's number one.
Kurangnya akses itu adalah karena pasien tidak mampu. Pertama, begitu banyak orang sangat miskin yang tidak mampu membeli antibiotik. Kedua, ketika mereka bisa memperoleh antibiotik, obat-obatan itu mungkin palsu. Jadi masalahnya bukan sekedar akses ke antibiotik, tetapi akses ke antibiotik yang efektif.
WHO telah meluncurkan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekebalan antibiotik, program yang dikenal sebagai Antibiotics Handle with Care atau antibiotik tangani dengan hati-hati.
Well, antibiotic resistance is a consequence of the use, overuse and misuse of antibiotics both for human health as well as in agriculture and aquaculture.
Kebal antibiotik adalah konsekuensi penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik baik bagi kesehatan manusia maupun bagi pertanian dan hewan atau tumbuhan di laut. Sekitar 2/3 antibiotik yang dipergunakan di seluruh dunia adalah untuk sektor pertanian.
Ditambahkannya, begitu banyak orang yang mengira antibiotik sebagai penyembuh segala penyakit yang bisa digunakan dengan mudah tanpa konsekuensi apapun. Menurut Ramanan Laksminarayan, hal ini salah. Banyak orang di perkotaan bisa membeli antibiotik tanpa resep. Hal ini juga menyumbang pada permasalahan kekebalan terhadap antibiotik. The Center for Disease Dynamic Economics and Policy baru-baru ini memperingatkan, semakin banyaknya kematian pasca pembedahan transplantasi organ dan kemoterapi kanker karena antibiotik kurang efektif kerjanya terhadap infeksi yang muncul.
Jumlah serial tayangan televisi yang diproduksi di kota New York mengalami kenaikan drastis. Industri dunia hiburan film dikabarkan memberikan kontribusi sebesar $8.7 miliar bagi perekonomian setempat atau kenaikan sebanyak 21% dalam 4 tahun terakhir. Studio-studio film diperbesar dan lowongan pekerjaan bertambah. Reporter VOA Bernard Schussman melaporkan dari Studio Steiner di Brooklyn, disampaikan selengkapnya oleh Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Studio Steiner memiliki komplek tempat pembuatan film dan televisi terbesar di pesisir timur Amerika. Tayangan televisi sebanyak 49 buah dilakukan di kota New York. 16 diantaranya diproduksi di panggung milik Studio Steiner, seperti tayangan populer Blue Bloods, Empire,
you have twisted my love and made it some awful thing,
dan Madam Secretary.
The Ukraine's fate is in your hands.
Luis Castro dari kantor wali kota bidang media dan hiburan mengatakan banyak bisnis yang dihasilkan melalui televisi.
Television has really spearheaded this growth, and that
televisilah yang mempelopori pertumbuhan ini, dan sebagian karena melonjaknya permintaan skenario. Jadi kami memiliki jaringan TV kabel dan platform digital baru yang sedang mencari dan memesan acara baru. Itu berarti banyak tayangan yang sedang diproduksi untuk televisi.
Doc Steiner yang berusia 55 tahun adalah orang yang berada di balik pertumbuhan tersebut. Ia menyewa sebidang tanah dari pemerintah kota New York untuk memulai bisnis pembuatan film. Tanah yang dulunya digunakan sebagai galangan kapal angkatan laut itu memiliki luas sekitar 28 ribu meter persegi. Ia juga menyewa kawasan tambahan seluas 28 ribu meter persegi untuk membangun studio-studio baru. Doc Steiner mengatakan,
"We spearheaded the creation of a tax credit for film and TV."
Kami mempelopori adanya potongan pajak bagi produksi film dan TV. Itu sudah terbayar karena adanya infrastruktur dan kru yang bekerja di sini. Studio ini menjadi alat pencipta lapangan pekerjaan yang besar-besaran, baik secara langsung atau tidak. Saya kira ada sekitar 85 ribu lapangan pekerjaan pada saat ini dan aktivitas perekonomian sebesar $8.5 miliar.
Jika perhitungan Steiner benar dan kota New York terus memberikan pelatihan bagi orang dari berbagai golongan, maka hal ini memberi keuntungan bagi kota New York dan penduduknya.
It means jobs. Good middle class, well-paying jobs for New Yorkers, whether it's
itu berarti menciptakan pekerjaan baik bagi kelas menengah dan gaji yang bagus, baik itu sebagai pengawas skenario, asisten produser, penata dekorasi. Banyak peluang lowongan pekerjaan dalam bidang hiburan film di kota New York karena banyaknya pembuatan film di sini.
Galangan kapal angkatan laut di kota New York didirikan pada tahun 1800-an ketika Thomas Jefferson masih menjabat sebagai Presiden Amerika dan kapal-kapal yang dahulu digunakan untuk menjalankan tugas negara dirakit di tempat ini. Kini galangan kapal itu menjadi tempat untuk menciptakan berbagai cerita yang dapat menghibur banyak orang. Sekian Amerika Kini, saya Leo Johannes dari VOA di Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah serangan teroris di Paris yang menewaskan sedikitnya 129 orang, distributor film di Prancis menunda rilis film berjudul Made in France. Mengapa? Selengkapnya disampaikan Adriana Sebiring dalam info film berikut.
Je m'appelle Samuel Kansouri. Je suis journaliste et j'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne.
Ils ne doutent rien.
Sebuah film drama tentang jurnalis Prancis yang melacak sekelompok jihadis radikal yang berniat menciptakan kerusuhan di Paris telah ditunda pemutarannya di Prancis, menyusul serangan 13 November di ibu kota negara itu. Distributornya, Pretty Pictures, tidak memberi penjelasan lebih jauh. Film ini sebelumnya juga pernah tertunda, menyusul serangan terhadap Charlie Hebdo pada bulan Januari. Made in France sedianya akan mulai ditayangkan 18 November di sekitar 100 bioskop. Demikian menurut Hollywood Reporter. Made in France disutradarai oleh Nicolas Beaucrif dengan bintang film Malik Zidi sebagai jurnalis yang menggunakan latar belakangnya sebagai orang Muslim untuk menyusupi sebuah masjid di pinggiran kota Paris.
Oke.
Dia akhirnya bergabung dengan sekelompok teroris yang merencanakan kerusuhan di pusat kota. Poster iklan film ini menunjukkan Menara Eiffel disandingkan dengan senjata serbu. Poster itu telah dicabut dari tempat-tempat umum dan upaya promosi lainnya juga dihentikan dan akan diubah. Iklan film atau trailer Made in France menggambarkan drama sengit tentang kekerasan bersenjata dan berbagai jenis teror perkotaan lainnya. Dua film Hollywood lain yang merencanakan pemutaran perdana di Paris minggu ini juga ditunda. Film drama spionase Steven Spielberg, Bridge of Spies, sedianya diputar 15 November. Dan film yang dibintangi Natalie Portman, Jane Got a Gun, dengan rilis semula tanggal 16 November. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, penyanyi asal Kanada yang kini berusia 21 tahun itu akan melakukan tur setelah meluncurkan album barunya. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam info musik berikut.
Bintang pop Justin Bieber Rabu lalu mengumumkan bahwa ia akan kembali mengadakan tur ke 59 kota tahun depan. Tur yang diberi nama Purpose World Tour itu akan dimulai tanggal 9 Maret tahun depan di Seattle, Washington. Karcis penyanyi muda yang tur terakhirnya Believe pada tahun 2013 itu mulai dijual besok. Tentunya akan laris terjual ya, mengingat Bieber sudah 3 tahun tidak mengadakan tur. Jadi karcis itu akan dijual bertepatan dengan peluncuran albumnya Purpose dengan dua lagunya What Do You Mean dan Sorry yang telah mencapai 5 besar di tangga lagu Billboard Hot 100. Justin Bieber akan tampil antara lain di kota Los Angeles, Chicago, Las Vegas, Atlanta, Boston, dan di Kanada, kota Toronto dan Montreal. Nikmati dulu lagunya Sorry. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
I Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan. Jadi tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dan semua orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Selamat berjumpa lagi di udara dalam siaran Bahasa Indonesia VOA. Edisi Kamis, 19 November 2015. Saya Leona Triyono bersama produser Lea Johannes dan operator kita malam ini, Mr. Curtis Bynum. One of our coolest engineers, actually. Ya, pendengar, kami akan segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kita awali dengan pokok-pokok berita. Aung San Suu Kyi gelar rapat rekonsiliasi nasional pertama. Obama mengatakan militan negara Islam tidak akan terkalahkan tanpa kesepakatan politik di Suriah. Anggota Parlemen Prancis memperdebatkan proposal Presiden untuk memperpanjang keadaan darurat selama 3 bulan. Pendengar, produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut cuplikannya.
Direktur CDDP Ramanan Laksminarayan mengatakan banyak anak yang sebenarnya bisa diselamatkan meninggal setiap tahun akibat penyakit karena tidak memiliki akses ke antibiotik.
Cadangan devisa emas Bank Indonesia hanya 100 ribu kilogram. Cina hanya berapa juta kilogram. Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kilogram.
Pendengar, silakan simak semuanya dalam siaran malam ini. Tapi sebelumnya, berikut kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang partainya mendominasi pemilu bulan ini, Kamis bertemu dengan seorang pejabat penting dari partai yang sedang berkuasa sebagai bagian dari upaya melancarkan transisi politik. Para pejabat tidak mengumumkan rincian yang dibahas dalam pertemuan tertutup di Naypyidaw antara tokoh demokrasi itu dan ketua majelis rendah Sueman. Ini adalah pertemuan rekonsiliasi pertama dari 3 pertemuan yang dijadwalkan antara Aung San Suu Kyi dengan para pejabat senior. Presiden Thein Sein dan pemimpin militer Min Aung Hlaing juga telah sepakat bertemu dengan Aung San Suu Kyi.
Tiongkok pada hari Kamis bergabung dengan Norwegia mengutuk pembunuhan warga negara mereka yang disandera oleh kelompok militan negara Islam atau ISIS. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan terorisme adalah musuh bersama manusia dan negaranya menentang segala bentuk terorisme. Pemerintah berjanji akan menuntut mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Militan negara Islam menggunakan majalah online edisi bahasa Inggris mereka, Dabiq, untuk mengklaim telah membunuh warga Tiongkok berusia 50 tahun itu, Fan Jinghui, dan warga Norwegia berusia 48 tahun oleh Johan Grimskard Ofstad. Kelompok itu menunjukkan foto 2 mayat dan keterangan gambar menyebut keduanya dieksekusi setelah ditinggalkan oleh bangsa dan organisasi kafir, kata mereka. Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg Rabu mengatakan pembunuhan itu tindakan biadab.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis mengatakan upaya untuk mengalahkan militan negara Islam tidak akan berhasil sampai ada kesepakatan politik di Suriah. Dan dia yakin penyelesaian itu seharusnya tidak membiarkan Presiden Bashar al-Assad berkuasa. Tak terbayangkan bahwa kita dapat menghentikan perang saudara ketika mayoritas orang di Suriah menganggapnya diktator yang membunuh secara brutal, kata Obama. Dia tidak dapat memperoleh kembali legitimasi dan jika dia masih berkuasa, terlepas dari apa yang dilakukan kekuatan angkatan luar, akan ada populasi besar yang masih berperang, tambah Obama. Dia mengemukakan hal itu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC di Manila. Masyarakat internasional telah berusaha selama lebih dari 3 tahun untuk menemukan cara mengakhiri pertempuran di Suriah yang telah menewaskan sedikitnya 250 ribu orang. Fokus utama pertemuan tersebut adalah transisi politik. Tetapi peran Assad telah memecah anggota-anggota utama ke dalam kelompok yang mendukung dan yang menentang.
Wali kota New York, Bill de Blasio, mengatakan tidak akan terintimidasi atau hidup dalam ketakutan setelah militan negara Islam merilis video baru Rabu malam mengancam kota terbesar di Amerika itu. Dia berbicara di Times Square, tempat wisata populer yang muncul dalam video itu. Tayangan gambar menunjukkan apa yang tampaknya sebuah alat peledak yang kemudian dijahit ke jaket kulit seseorang, diikuti dengan serentetan tembakan di Times Square. Kepolisian New York dan wali kota New York menunjukkan bahwa beberapa rekaman yang digunakan dalam video itu sudah tua. De Blasio mengatakan tidak ada ancaman kredibel terhadap New York dan masyarakat diminta untuk melanjutkan bisnis seperti biasanya di kota itu. Di New York, kita memahami bahwa kita adalah target teroris, katanya. Itu mencerminkan pentingnya kota ini. Memahami hal tersebut, kota ini sangat mementingkan keselamatan warga New York dan hampir 60 juta pengunjung yang datang ke kota ini, ujarnya. Direktur Komunikasi Kepolisian New York, J. Peter Donald, juga menekankan saat ini tidak ada ancaman, tetapi pesan Twitternya meminta masyarakat waspada.
Anggota Parlemen Prancis mengadakan pemungutan suara terkait proposal Presiden François Hollande untuk memperpanjang keadaan darurat selama 3 bulan setelah serangan maut pekan lalu di Paris. Pembahasan Kamis ini dilakukan sementara pencarian dalang serangan yang menewaskan 129 orang itu berlanjut. Pihak berwenang Prancis tidak yakin tersangka teroris kelahiran Belgia, Abdelhamid Aboud, berada di dalam apartemen yang diserbu polisi Prancis hari Rabu. Jaksa Paris, François Molins, mengatakan identitas mereka yang ditangkap belum dikukuhkan, tetapi memastikan bahwa Abdelhamid Aboud dan Salah Abdeslam tidak termasuk di antara 8 orang yang ditahan. Jaksa Paris itu menambahkan bahwa sedikitnya 2 orang tewas dalam penggerebekan itu. Tak lama setelah pengepungan Rabu itu berakhir, Presiden Prancis François Hollande mengatakan kepada sekelompok wali kota negara itu bahwa pemerintah akan menyediakan bantuan peralatan dan senjata api bagi polisi setempat. Hollande dijadwalkan akan membahas cara-cara mengintensifkan serangan terhadap ISIS dengan Presiden Barack Obama pekan depan di Washington dan akan bertemu Presiden Rusia di Moskow 26 November.
DPR Amerika berencana Kamis melakukan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang yang disponsori oleh Partai Republik yang akan menghentikan program pemerintahan Obama untuk menerima pengungsi Irak dan Suriah di Amerika Serikat. Presiden Obama mengancam untuk memveto rancangan undang-undang yang akan memperlambat masuknya migran Suriah ke Amerika itu. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa hari Kamis di Manila, di mana para pemimpin Asia Pasifik mengakhiri KTT yang difokuskan pada isu-isu ekonomi, sengketa teritorial, dan upaya global untuk memerangi terorisme. Berikut laporan wartawan VOA William Gallo. Para demonstran sayap kiri itu berusaha mendobrak barikade polisi untuk mendapat akses lebih dekat ke tempat KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang dihadiri oleh para pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Barack Obama. Renato Reyes, seorang demonstran dari Aliansi Patriotik Baru, mengatakan kelompok itu menolak proposal neoliberal yang disampaikan pada pertemuan APEC itu untuk mencari berbagai cara guna menopang usaha kecil dan menengah. Renato mengatakan, kami sudah mengikuti resep itu selama 2 dekade terakhir dan negara kami tetap terbelakang. Lebih banyak orang menganggur, miskin, dan lapar. Jadi resep ini tidak berhasil. Demikian ujarnya. Tidak ada laporan apakah ada yang cedera dalam bentrokan itu yang terjadi sekitar 1 kilometer dari pusat konvensi, di mana konferensi 2 hari APEC berakhir hari Kamis. Walaupun KTT APEC tahunan biasanya berhubungan terutama dengan isu-isu ekonomi, pertemuan tahun ini dibayar didiangi oleh pembahasan tentang terorisme menyusul serangkaian serangan senjata dan bom di Paris pekan lalu. Menurut draft pernyataan akhir, para pemimpin APEC sepakat untuk mengutuk keras semua aksi terorisme yang menurut mereka mengancam nilai-nilai fundamental yang mendukung negara-negara yang bebas dan terbuka. Presiden Filipina Benigno Aquino yang menjadi tuan rumah KTT itu mengatakan dalam sidang hari Kamis bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas bagi kawasan Asia Pasifik. Katanya pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, mengirim anak-anak ke sekolah, membuat orang mampu menghidupi diri sendiri, meningkatkan standar hidup, melindungi lingkungan, mendorong kreativitas dan inovasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Masalah sengketa teritorial Tiongkok dengan negara-negara tetangganya telah menjadi fokus utama lainnya dalam KTT itu. Presiden Amerika Barack Obama menggunakan pertemuan itu untuk memberikan dukungan yang luas bagi negara-negara yang memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan Tiongkok.
I was able to announce that we're increasing our maritime security assistance to the Philippines to record levels, including two new vessels. We discussed the impact of China's land reclamation and construction activities on regional stability. We agree on the need for bold steps to lower tensions, including pledging to halt further reclamation, new construction, and militarization of disputed areas in the South China Sea.
Saya bisa mengumumkan bahwa kami meningkatkan bantuan keamanan maritim untuk Filipina ke tingkat tertinggi sejauh ini, termasuk bantuan 2 kapal baru. Kami membahas dampak kegiatan reklamasi lahan dan konstruksi yang dilakukan Tiongkok pada stabilitas regional. Kami menyepakati perlunya langkah-langkah berani untuk meredakan ketegangan, termasuk berjanji untuk menghentikan reklamasi dan konstruksi baru, serta militarisasi wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Demikian ujar Presiden Barack Obama. Gedung Putih mengumumkan paket bantuan baru hingga $259 juta selama 2 tahun, termasuk $79 juta untuk Filipina, $40 juta untuk Vietnam, $21 juta untuk Indonesia, dan $2.5 juta untuk Malaysia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajukan sejumlah syarat kepada PT Freeport untuk bisa melanjutkan aktivitas tambangnya di Indonesia. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan melakukan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sebelum 2 tahun masa perpanjangan kontrak itu, yaitu tahun 2019. Pemerintah juga akan mengambil alih PT Freeport Indonesia jika perusahaan itu tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kementerian Polhukam Jakarta Kamis menjelaskan, Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak akan memperpanjang kontrak Freeport sebelum 2019.
Saya ulangi, Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019. Kenapa tidak boleh? Karena ada PP nomor 77, perpanjangan dari kontrak itu hanya bisa dilakukan dengan negosiasi 2 tahun sebelum kontrak itu expire.
Luhut menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ia mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar pertambangan PT Freeport diambil alih oleh pemerintah.
Kami malah mengusulkan, kalau nanti 2021 itu expire kontraknya, itu menjadi milik pemerintah Indonesia, bisa saja nanti pemerintah Indonesia menuju antam.
Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi telah mengajukan sejumlah syarat kepada PT Freeport untuk bisa melanjutkan aktivitas tambangnya di Indonesia.
Dan kalau itu tidak bisa dilakukan oleh Freeport 2021, ya pemerintah Indonesia ngambil.
Sementara itu, terkait dengan laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Majelis Kehormatan Dewan DPR soal dugaan keterlibatan politikus DPR yang inisialnya dikaitkan dengan Ketua DPR Setia Novanto dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang masalah itu.
Kita tidak ada waktu untuk melakukan langkah-langkah hukum. Ya aneh saja. Jadi kalau kenapa dilaporkan oleh Menteri Sudirman, tanya aja Menteri Sudirman. Kenapa dilaporkan itu ke MPD?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Riza Ramli, memastikan ada keuntungan lebih yang didapat pemerintah Indonesia jika Freeport bisa diambil alih.
Cadangan devisa emas Bank Indonesia hanya 100 ribu kilogram. Cina hanya berapa juta kilogram. Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kilogram.
Bayangin setengahnya aja kita masukin ke dalam cadangan Bank Indonesia, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke 2.000 perak per US dollar.
Rizal mengungkapkan kontrak karya yang merugikan pemerintah saat ini tidak lepas dari korupnya pejabat di masa lalu.
Bayar royaltinya kecil, limbah dibuang seenaknya, tidak ada divestasi. Itu bisa terjadi karena pejabat-pejabat Indonesia gampang disogok, jadi juru bicara kepentingan asing.
Saat dihubungi VOA, juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama berjanji akan memberikan tangkapan resmi terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport dengan pemerintah Indonesia, termasuk juga dengan wacana soal pengambil alihan aktivitas pertambangan PT Freeport oleh pemerintah Indonesia. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pertanyaan anak-anak karena keingintahuan mereka mengenai sesuatu yang diajukan kepada orang tua dan guru kerap membuat khawatir. Khawatir karena kadang-kadang kita tidak tahu jawabannya. Atau mungkin juga kita terlalu malas dan merasa terganggu untuk mencari penjelasan terbaik. Namun tak jarang kita berusaha keras menjawabnya karena memahami bahwa sifat ingin tahu merupakan kunci untuk belajar. Ada banyak manfaat lain, baik secara psikologis, emosional, sosial, dan bahkan kesehatan, karena sifat ingin tahu tersebut. Berikut beberapa di antaranya. Suatu penelitian yang dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology tahun 2002 menyebutkan, para peneliti dengan tepat memprediksi balita yang memiliki sifat keingintahuan tinggi kelak memiliki IQ yang lebih tinggi. Anak seperti ini juga memiliki kemampuan membaca dan prestasi akademis yang luar biasa. Sementara itu, suatu laporan tahun 2005 yang dimuat di jurnal Health Psychology menyebutkan penelitian 2 tahun terhadap lebih dari 1.000 pasien mendapati kadar keingintahuan yang lebih tinggi terkait dengan berkurangnya risiko mengalami hipertensi dan diabetes. Sifat ingin tahu membantu seseorang untuk bertahan hidup. Dorongan untuk terus mengeksplorasi membantu kita tetap waspada dan mendapat pengetahuan mengenai lingkungan kita yang terus berubah. Ini mungkin menyebabkan otak kita mengeluarkan dopamin dan bahan-bahan kimia yang membuat kita merasa senang sewaktu menghadapi hal-hal baru. Sifat ini juga membuat orang merasa lebih bahagia. Riset menunjukkan sifat ingin tahu terkait dengan emosi positif lebih tinggi, kadar kekhawatiran lebih rendah, serta tingkat kepuasan hidup lebih tinggi. Keingintahuan juga memperluas perasaan empati kita. Sewaktu kita merasa ingin tahu mengenai orang lain dan berbicara dengan orang-orang di luar lingkungan sosial yang biasa kita hadapi, kita dapat memahami perbedaan dalam kehidupan, pengalaman, dan visi mengenai lingkungan kita dengan lebih baik lagi. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
November 1985. Untuk pertama kalinya dalam kurun 8 tahun, pemimpin Uni Soviet dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan puncak di Jenewa. Pertemuan antara Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, tidak menghasilkan perjanjian yang penting. Pertemuan itu mengejutkan beberapa pihak di Amerika, mengingat retorika keras Ronald Reagan tentang komunisme dan Uni Soviet. Tetapi di lain pihak, pertemuan itu sesuai dengan keinginan Reagan untuk mengendalikan persaingan senjata nuklir. Bagi Gorbachev, pertemuan itu memperkuat keinginannya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat, agar ia dapat melakukan reformasi di Uni Soviet. 6 persetujuan dicapai, mulai dari pertukaran kebudayaan dan ilmiah, hingga masalah-masalah lingkungan. Kedua pemimpin, baik Reagan dan Gorbachev, menyatakan puas dengan hasil konferensi tersebut, yang berakhir pada tanggal 21 November 1985.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, sebuah penelitian baru menguraikan tentang dua masalah terkait antibiotik. Pertama, kurangnya akses atas obat-obatan itu di banyak daerah, sementara masalah kedua adalah berkembangnya kekebalan terhadap antibiotik. Penelitian yang telah diterbitkan di jurnal media Inggris The Lancet itu mengatakan akibatnya banyak nyawa tidak bisa diselamatkan. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Pendengar, penelitian The Lancet itu didukung oleh tim peneliti dari Center for Disease Dynamic Economics and Policy, CDDEP, yang berkantor pusat di New York. Direktur CDDEP, Ramanan Laksminarayan, mengatakan banyak anak yang sebenarnya bisa diselamatkan meninggal setiap tahun akibat penyakit karena tidak memiliki akses ke antibiotik.
We have two problems here.
One is that not enough people in the world have access to effective antibiotics.
Kita menghadapi dua masalah. Pertama, hanya sedikit orang di dunia yang memiliki akses ke antibiotik yang efektif. Kedua, kalaupun mereka memiliki akses, mereka mungkin menderita infeksi yang kebal terhadap antibiotik, yang berarti antibiotik tidak ampuh untuk mengobati mereka.
Ramanan menambahkan peningkatan penggunaan antibiotik di sekitar 100 negara bisa mencegah banyak kematian.
We estimate that if you universally provide antibiotics, we could save about 440,000 deaths just with pneumonia every year.
Kami memperkirakan jika kita bisa menyediakan antibiotik di seluruh dunia setiap tahun, bisa menyelamatkan sekitar 440,000 kematian akibat pneumonia saja. Kini kekebalan terhadap antibiotik menjadi masalah. Kami memperkirakan ada sekitar 200,000 kematian akibat infeksi pada bayi baru lahir di seluruh dunia. Jadi ini pun menjadi masalah.
Kurangnya akses ke antibiotik umumnya terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
There is a lack of access simply because of a lack of affordability. A lot of people are just too poor to be able to buy an antibiotic. That's number one.
Kurangnya akses itu adalah karena pasien tidak mampu. Pertama, begitu banyak orang sangat miskin yang tidak mampu membeli antibiotik. Kedua, ketika mereka bisa memperoleh antibiotik, obat-obatan itu mungkin palsu. Jadi masalahnya bukan sekedar akses ke antibiotik, tetapi akses ke antibiotik yang efektif.
WHO telah meluncurkan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekebalan antibiotik, program yang dikenal sebagai antibiotics handle with care atau antibiotik tangani dengan hati-hati.
Well, antibiotic resistance is a consequence of the use, overuse and misuse of antibiotics both for human health as well as in agriculture and aquaculture.
Kebal antibiotik adalah konsekuensi penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik, baik bagi kesehatan manusia maupun bagi pertanian dan hewan atau tumbuhan di laut. Sekitar 2/3 antibiotik yang dipergunakan di seluruh dunia adalah untuk sektor pertanian.
Ditambahkannya, begitu banyak orang yang mengira antibiotik sebagai penyembuh segala penyakit yang bisa digunakan dengan mudah tanpa konsekuensi apapun. Menurut Ramanan Laksminarayan, hal ini salah. Banyak orang di perkotaan bisa membeli antibiotik tanpa resep. Hal ini juga menyumbang pada permasalahan kekebalan terhadap antibiotik. The Center for Disease Dynamic Economics and Policy baru-baru ini memperingatkan, semakin banyaknya kematian pasca pembedahan transplantasi organ dan kemoterapi kanker karena antibiotik kurang efektif kerjanya terhadap infeksi yang muncul.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jumlah serial tayangan televisi yang diproduksi di kota New York mengalami kenaikan drastis. Industri dunia hiburan film dikabarkan memberikan kontribusi sebesar $8.7 miliar bagi perekonomian setempat atau kenaikan sebanyak 21% dalam 4 tahun terakhir. Studio-studio film diperbesar dan lowongan pekerjaan bertambah. Reporter VOA Bernard Schussman melaporkan dari Studio Steiner di Brooklyn, disampaikan selengkapnya oleh Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Studio Steiner memiliki komplek tempat pembuatan film dan televisi terbesar di pesisir timur Amerika. Tayangan televisi sebanyak 49 buah dilakukan di kota New York. 16 diantaranya diproduksi di panggung milik Studio Steiner, seperti tayangan populer Blue Bloods, Empire,
you have twisted my love and made it some awful thing,
dan Madam Secretary.
The Ukraine's fate is in your hands.
Luis Castro dari kantor wali kota bidang media dan hiburan mengatakan banyak bisnis yang dihasilkan melalui televisi.
Television has really spearheaded this growth, and that
televisilah yang mempelopori pertumbuhan ini, dan sebagian karena melonjaknya permintaan skenario. Jadi kami memiliki jaringan TV kabel dan platform digital baru yang sedang mencari dan memesan acara baru. Itu berarti banyak tayangan yang sedang diproduksi untuk televisi.
Doc Steiner yang berusia 55 tahun adalah orang yang berada di balik pertumbuhan tersebut. Ia menyewa sebidang tanah dari pemerintah kota New York untuk memulai bisnis pembuatan film. Tanah yang dulunya digunakan sebagai galangan kapal Angkatan Laut itu memiliki luas sekitar 28 ribu meter persegi. Ia juga menyewa kawasan tambahan seluas 28 ribu meter persegi untuk membangun studio-studio baru. Doug Steiner mengatakan,
"We spearheaded the creation of a tax credit for film and TV.
Kami mempelopori adanya potongan pajak bagi produksi film dan TV. Itu sudah terbayar karena adanya infrastruktur dan kru yang bekerja di sini. Studio ini menjadi alat pencipta lapangan pekerjaan yang besar-besaran, baik secara langsung atau tidak. Saya kira ada sekitar 85 ribu lapangan pekerjaan pada saat ini dan aktivitas perekonomian sebesar 8,5 miliar dolar.
Jika perhitungan Steiner benar dan kota New York terus memberikan pelatihan bagi orang dari berbagai golongan, maka hal ini memberi keuntungan bagi kota New York dan penduduknya.
It means jobs, good middle class well-paying jobs for New Yorkers, whether it's
itu berarti menciptakan pekerjaan baik bagi kelas menengah dan gaji yang bagus, baik itu sebagai pengawas skenario, asisten produser, penata dekorasi. Banyak peluang lowongan pekerjaan dalam bidang hiburan film di kota New York karena banyaknya pembuatan film di sini.
Galangan kapal Angkatan Laut di kota New York didirikan pada tahun 1800-an ketika Thomas Jefferson masih menjabat sebagai Presiden Amerika dan kapal-kapal yang dahulu digunakan untuk menjalankan tugas negara dirakit di tempat ini. Kini galangan kapal itu menjadi tempat untuk menciptakan berbagai cerita yang dapat menghibur banyak orang. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari VOA di Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah serangan teroris di Paris yang menewaskan sedikitnya 129 orang, distributor film di Prancis menunda rilis film berjudul Made in France. Mengapa? Selengkapnya disampaikan Adriana Sebiring dalam info film berikut.
Je m'appelle Sam El-Khansouri. Je suis journaliste et j'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne.
Sebuah film drama tentang jurnalis Prancis yang melacak sekelompok jihadis radikal yang berniat menciptakan kerusuhan di Paris telah ditunda pemutarannya di Prancis menyusul serangan 13 November di ibu kota negara itu. Distributornya, Pretty Pictures, tidak memberi penjelasan lebih jauh. Film ini sebelumnya juga pernah tertunda menyusul serangan terhadap Charlie Hebdo pada bulan Januari. Made in France sedianya akan mulai ditayangkan 18 November di sekitar 100 bioskop. Demikian menurut Hollywood Reporter. Made in France disutradarai oleh Nicolas Beaucrif dengan bintang film Malik Zidi sebagai jurnalis yang menggunakan latar belakangnya sebagai orang Muslim untuk menyusupi sebuah masjid di pinggiran kota Paris.
Okay.
Dia akhirnya bergabung dengan sekelompok teroris yang merencanakan kerusuhan di pusat kota. Poster iklan film ini menunjukkan Menara Eiffel disandingkan dengan senjata serbu. Poster itu telah dicabut dari tempat-tempat umum dan upaya promosi lainnya juga dihentikan dan akan diubah. Iklan film atau trailer Made in France menggambarkan drama sengit tentang kekerasan bersenjata dan berbagai jenis teror perkotaan lainnya. Dua film Hollywood lain yang merencanakan pemutaran perdana di Paris minggu ini juga ditunda. Film drama spionase Steven Spielberg, Bridge of Spies, sedianya diputar 15 November. Dan film yang dibintangi Natalie Portman, Jane Goddard, dengan rilis semula tanggal 16 November. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, penyanyi asal Kanada yang kini berusia 21 tahun itu akan melakukan tur setelah meluncurkan album barunya. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam info musik berikut.
Bintang pop Justin Bieber Rabu lalu mengumumkan bahwa ia akan kembali mengadakan tur ke 59 kota tahun depan. Tur yang diberi nama Purpose World Tour itu akan dimulai tanggal 9 Maret tahun depan di Seattle, Washington. Karcis penyanyi muda yang tur terakhirnya Believe pada tahun 2013 itu mulai dijual besok. Tentunya akan laris terjual ya, mengingat Bieber sudah 3 tahun tidak mengadakan tur. Jadi karcis itu akan dijual bertepatan dengan peluncuran albumnya Purpose dengan 2 lagunya What Do You Mean dan Sorry yang telah mencapai 5 besar di tangga lagu Billboard Hot 100. Justin Bieber akan tampil antara lain di kota Los Angeles, Chicago, Las Vegas, Atlanta, Boston, dan di Kanada, kota Toronto dan Montreal. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Kamis 19 November 2015. Saya Leonard Triyono bersama produser Lea Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya dari studio VOA di Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.